I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ondrej Nepela bol zvláštna osobnosť a mal som to šťastie, že som ho zažil aj na diaľku, keď získal svoj posledný titul majstra sveta v Bratislave 1973, tak som sedel v hľadisku dokonca na prominentných miestach, ktoré dostali moji rodičia z ROH kedysi. Ani neviem, prečo sa im nechcelo ísť a poslali mňa. A ja ako relatívne mladý chlapec, teda som bol na krasokorčuľovaní. Čo nehovorím, že som bol nejaký úžasnutý tým, že idem práve na krasokorčuľovanie. Chcel som skôr vidieť nejaké tanečné páry alebo možno dievčatá v minisukňach. Ale keďže Ondro vtedy vyhral, tak tá emócia, ten zážitok bol mimoriadne silný pre mňa. V podstate čiastočne možno aj nasmeroval potom moju profesnú kariéru, hoci som netušil vtedy samozrejme. No potom som sa s tým stretol niekoľkokrát naživo. Už to bolo v období, keď bol Ondrej Nepela po fáze, keď skončil kariéru, keď už bol trénerom a bolo to samozrejme úplne iné. Už to nebol ten človek, ten plachý, možno zakriknutý, možno nie taký priebojný pretekár, ako bol v mladosti, ale už to bol relatívne zrelý muž, ktorý mal svoj názor na svet.
Tak poďme ešte na ten štadión 1973. Vy v hľadisku, Ondrej Nepela na ľade. Vieme, že ten rok pred majstrovstvami sveta vlastne chcel odísť už do zahraničia, ale ešte tie majstrovstva dal. Ako ste vy ten jeho výkon vnímali na tom ľade, prípadne ako reagovalo publikum a čo urobil s tým publikom?
Bolo to komplikované pre neho, pretože on išiel tie majstrovstva sveta už cez zuby. Nechcel ich pochopiteľne absolvovať a trochu tam zohrala tú rolu aj jeho trenérka pani Hilda Múdra, ktorá si uvedomovala dobre, že keď skončí Ondro Nepela, tak stratí svoj najjagavejší diamant, aký má v rukách. A tak trochu pomáhala presvedčiť Ondreja Nepelu, aby ešte pokračoval po olympiáde, pretože tam chcel skončiť po Sapore. Takže bolo to cez zuby a mám pocit z toho, čo som potom vlastne aj profesne sa snažil zistiť informácie, aj z rôznych dokumentov, aj z nejakých autentických jeho výpovedí, že mal nesmiernu trému a vlastne ten tlak na ňo bol taký obrovský, pretože vtedy v čase socializmu strana a vláda si želala, aby Ondro Nepela vyhral majstrovstvá sveta. Ale on sa už necítil v takej výkonnostnej forme, aby to bolo jasné, že príde na ľad a vyhrá. Napriek tomu sa mu podarilo zvíťaziť a to, čo urobil so štadiónom, tak to bolo nezabudnutelné, pretože štadión bol plný starý zimák v Bratislave a ľudia ho považovali za svoj idol, možno až za symbol niečoho, čo proste malé Slovensko a slovenský športovec môže dosiahnuť. To, že prišiel na domáci ľad ako olympijský víťaz, to bol veľmi silný kredit, samozrejme.
Pamätáte si aj možno, že ja neviem, či ste dovideli na Ondrejov výraz, keď naozaj stal sa majstrom v tom 73.
Ja sa priznám, že tie spomienky môžu byť už deformované, pretože vtedy to človek vníma, prežíva emócie a všetko. Skôr som vnímal, alebo teda snažil sa nacítiť atmosféru toho hľadiska. Pretože plný štadión, keď tlieska, buráca, tak to bolo aj pre mňa nevydané ako pre chlapca. Chodili sme kedysi na hokej, ale to bolo iné. Tam padol gól a vtedy samozrejme bolo nadšenie, ale toto zrazu bol niekto majstrom sveta. No a jeho výraz tváre bol podľa mňa to, čo si ja pamätám, obrovské uvoľnenie. On, ktorý sa málo kedy usmieval, bol taký introvert zatiahnutý do seba, tak mám pocit, že tam sa rozžiaril Aj keď nie som si istý, či to bolo hlavne preto, že konečne môže skončiť a ísť von, alebo či to bolo preto, lebo to získal už ďalší tretí titul majstra sveta, mal 5 titulov majstra Európy, čiže on už tých úspechov mal dosť. A on to už vlastne ani nepotreboval potvrdiť. Takže podľa mňa to nešlo ani o samotný titul, ako o to, že konečne už bude slobodný.
Čo ho podľa vás najviac lákalo ísť do zahraničia? Čo za tým bolo? Holiday on Ice, jasné, ale možno, že vnímate tam aj niečo ďalšie?
Vnímam. A vnímam to možno aj v svetle toho, že som potom po jeho smrti bol u jeho mami na návšteve, kde sme nakrúcali taký dokument o Ondrejovi Nepelovi a snažil som sa pochopiť práve jeho mamu, že ako to celé prežívala ona s ním a vystalo z toho, že Ondro Nepela žil v skromných podmienkach, čo je všeobecne známe. A on vlastne bol ako keby aj doma tak trochu, nechcem povedať, že utláčaný, ale taký držaný pri zemi. Proste my si to nemôžeme dovoliť, my nemôžeme toto. A on odrazu, keď začal získavať úspechy vo svojej krasokorčiarskej kariére, začal spoznávať svet alebo lesk zákulisia tohto športu trochu inak. Dostal sa do spoločnosti, kde samozrejme mu lichotili, kde ho chválili, kde mu rástlo sebavedomie a on videl okolo seba, že tie skromné podmienky, ktoré mal doma, že nemusia byť na večnosť. Čiže jeho podľa mňa najviac ťahalo to, aby zažil niečo silné, emotívne, aj možno luxusné. A na druhej strane ho ťahala sloboda, pretože on sa cítil stále zviazaný, stále bol v područí najmä trenérky. Tým nechcem nejakým spôsobom devalvovať to, čo všetko mu pani Múdra a jej rodina dali, pretože oni sa naozaj aj starali. Ale stále bol vlastne ako keby na špagátiku. Teraz musíš toto, teraz musíš toto, teraz urob toto. Ideme na to sústredenie, tam budeš štartovať. On málo kedy mal priestor pre nejakú svoju slobodnú voľbu a možno aj jeho ojedinelé výstrelky, keď sa dostal do nejakého klubu alebo keď na zahraničných pretekoch bola exhibícia, potom boli tzv. Gala večery, kde si mohli pretekári sadnúť s rozhodcami a kde sa začalo aj trochu popíjať, tak možno to bolo pre neho akési okno do iného sveta.
Toto je príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Vítajte v podcaste Talent od Boha. Ja som Viki Lancošová a mojim hosťom je športový komentátor Stano Štepán.
Vraví sa, že nebol až taký veľký talent ako napríklad Jožo Sabovčík. Alebo možno nebol taký dobrý v povinných cvikoch ako Karol Divín. Ale bol najdisciplinovanejší zo všetkých. Karol Divín, s ktorým som sa niekoľkokrát rozprával, mi povedal niekoľko historiek, z ktorých je jasné, že on teda mal to krasokorčovanie, niekedy použijem ten výraz na háku. Jožo Sabovčík mi takisto porozprával množstvo historiek, z ktorých je zrejme, že aj on bral krasokorčovanie síce ako šport, ktorý má rád a pri ktorom sa dokáže presadiť, ale nemusí mu odovzdať všetko, celý svoj život. Kdežto Ondro Nepela bol tak disciplinovaný, čo súvisí aj s jeho rodinným zázemím, že on vlastne si nedovolil niečo neurobiť alebo niekam neprísť. Takže disciplína bola asi prvoradá. Potom samozrejme istý talent tam bol, ale aj ten bolo treba nájsť, vzkriesiť, pretože keď prišiel na ľadovú plochu ako malý chlapec, tak nevedel nič, ale mal pozorovací talent, to sme rozoberali viackrát aj s odborníkom s Ivanom Mauerom, že on keď sledoval, povedzme, skok do nízkej piruety u Karola Divína v kúte štadióna, aj samotný Karol mi to potvrdil, tak on z toho napozeraného to potom začal skúšať sám. No nebolo to samozrejme ideálne, ale bolo to natoľko sľubné, že okamžite sa na tom dalo stávať. Čiže on bol disciplinovaný, chcel a bol veľmi vnímavý. Možno niekedy až precitlivelý, ale to súviselo s jeho povahou.
Ja rozmýšľam, ak sa toho odosobním a pozriem sa na Ondreja Nepelu ako človek, ako keby v tom korčuľovaní, krasokorčuľovaní, videl nejakú záchranu istým spôsobom, alebo ako to vy vnímate?
Ja to vnímam tak, aj keď nie som samozrejme psychológ a možno to nie je úplne presné, ale vnímam to ako únik. Únik od reality, pretože on žil doma so svojou staršou sestrou, utulienkou, ktorá nebola celkom zdravotne v poriadku. A on sám bol tiež introvert. A vlastne on vnímal aj tie skromnejšie pomery rodinné, aj tie zdravotné problémy doma, kde bolo treba starať sa tú staršiu sestru. A on ako chlapec, ktorý sa sám začal pretlkať životom, tak má pocit, že u neho aspoň z toho, čo som ja vypozoroval, to bol únik. A potom aj keď sme sa už neskôr stretli a rozprávali o týchto veciach, tak nie priamo, ale naznačil, že toto mohol byť kľúč k jeho ceste za úspechom. Únik od reality bežného všedného dňa do iného sveta. A pre jeho krasokorčuľovanie bol krajší svet, ktorý bol voňavejší, chutnejší, príťažlivejší a doprial mu viac slobody.
Vnímali to tak aj jeho rodičia?
Nie som si istý. Keď sa rozprávate s jeho mamou, tak nič podobné nepriznala. Že by tam nejakým spôsobom bola väčšia starostlivosť o jeho sestru ako o samotného Ondreja. Skôr sme sa rozprávali, tak naznačovala, že teda pani Hilda Múdra mu im veľmi pomohla. Na jednej strane bola nesmierne vďačná, na druhej strane som cítil akýsi materinský pocit, ako keby jej brala syna. A to je ťažká dilema, pretože vy chcete, aby vaše dieťa sa malo dobre, ale na druhej strane chcete, aby to bol predovšetkým váš syn. A ona to vnímala, že Ondro Nepela často chodí k múdrym, že často teda cestuje do zahraničia. Čiže možno tak trochu, ako keby tam bola, nechcem použiť ten výraz, lebo je nadnesený, že žiarlivosť, že strácala svojho syna.
Rozprávala sa aj o tom s Ondrom, neviete?
Neviem, netuším, toto neviem, to božiaľ bolo už v období, keď už bolo po Ondrovej smrti. A keď žil, tak my sme sa vlastne k týmto rodinným vzťahom veľmi nedostali, pretože my sme sa stretli dvakrát na takých dlhších rozhovoroch. Raz sme spolu cestovali z Banskej Bystrici v roku 1987, kde bol ako host na Banskobystrickej juniorke, to boli preteky mladých krasokorčuliarov, kde po dlhých rokoch takého až nedocenenia alebo zaznávenia Ondreja Nepelu, ktorý bol dlho v zahraničí a režim ho nechcel veľmi vyťahovať, lebo náš Ondrej, ako to mohol urobiť, že nie je v socialistickom Československu, že dal prednosť nejakej revy, tak vlastne o Ondrovi sa veľmi nepísalo, nehovorilo, ale potom ho teda v 87. pozvali a my sme spolu cestovali aj po pretekoch v autobuse. Úplne klasický, žiadne auto, nič. On sedel vedľa mňa v autobuse, autobus plný ľudí a bolo pre mňa zaujímavé sledovať, mnohí ho spoznali, mnohí ho aj nepoznali, že plný autobus, keď ľudia stoja okolo vás, že počúvali, o čom sa rozprávame.
A o čom ste sa rozprávali?
No všetko možno.
Čo mal, aké témy mal rád?
Tým pádom, že sme dlho spolu cestovali, navyše vtedy ešte bola 35-minútová prestávka v motoreste pri Žarnovici, povinná prestávka pre šoférov, takže tam sme sedeli spolu na káve. Ja som skôr vnímal to, ako ľudia jeho vnímajú, či ho dokážu spoznať, niektorí vôbec, až mi to bolo také, že jak to, že ich nepoznáte, že teda však to Ondrej Nepel je náš olympijský víťaz. Ale jemu to neprekážalo. On nebol typ, ktorý by sa nejakým spôsobom chcel nejak vyvyšovať alebo prezentovať. On mal v sebe to, s čím vyrastal, tú skromnosť, alebo ten pocit introvertnosti, ten v ňom zostával. No a čo sa týka súkromia, pustil ma len do toho, že čo bolo aktuálne, čo teda v Nemecku robí, ako žije a tak ďalej. Trochu sme sa bavili o financiách, samozrejme, že predsa len v tom Holiday on Ice niečo zarobil, niečo aj do začudných okolností stratil. Nikdy sme sa presne nedozvedeli, ako to bolo. A jeho to dosť mrzelo. A potom teda sme sa bavili o tom, že koľko musí trénovať, aby slušne v tom Nemecku žil.
Ešte sa opýtam, ako pil kávu a čo si k tej káve dal na tej benzínke. Pamätáte si?
Vy odo mňa chcete detaily, ale ono sú autentické samozrejme. Bola to zalievaná káva, úplne klasická ako za socializmu. Taká tá zrnková káva, ktorú vám zaliali horúcou vodou. Viem to preto, lebo som pil rovnakú. A ešte sme sa dohovárali vtedy, myslím, neviem, či aj nejaká iná bola vlastne. Pamätám si, že sme sa bavili o tom, že či bude aj niečo jesť, ale to sme si napokon nedali. Boli tam ľudia, ktorí pri ňom fajčili, on je fajčil.
Ale inak na fotografiách často ale môžeme vidieť s cigaretkou v ruke.
Áno, ale tam nefajčil na tom stretnutí. A vtedy to už bolo tak, že nepovedal teda, že nefajčíte mi tu, ale nepáčilo sa mu to. Neviem, či to bolo obdobie, keď sa snažil prestať, to neviem. Ale teda vtedy on si nezapálil.
Poďme sa pozrieť na lobbing v krasokorčuľovaní. V tom období, ako to fungovalo?
Čo máte pod pojmom lobbing na mysli?
Často som čítala, že pani Hilda Múdra napríklad chodievala za niekým, spomínala Ondreja Nepelu, aký je šikovný, ako sa mu darí, aký je v ňom potenciál a tak. A vlastne aj takýmto spôsobom možno, že troška tak prihriala polievočku.
No, naznačujete, že bola manažérkou v čase, keď ešte manažerstvo nefungovalo. Bola. Pani Hilda Múdra bola tým pádom, že bola Rakúšanka, ktorá žila na Slovensku, dosť životaschopná pani. Dosť dobre sa orientovala v zákulisí krasokorčuľovania. Mala aj svojich možno nepriateľov, alebo závislivcov, by som skôr povedal. A pani Hilda bola ten typ, ktorá svojou charakteristickou dikciou hovorovej reči, kde miešala nemčinu so slovenčinou, dokázala vždy strhnúť pozornosť na seba. Potom už neskôr bola veľmi príjemná staršia pani, veľmi ochotná, zhovorčivá. A keď sme u nej tiež nakrúcali nejaký dokument o tom Ondrejovi Nepelovi, tak rozprávala všetky také nejaké epizódky, ktoré mala s Ondrejom, kde nedala na ňo dopustiť. Ona si ho chránila. A to bolo taký ten polomaterinský cit, ktorý tam pretrvával. A možno aj v kontexte toho potom sa snažila mu vytvoriť čo najlepšie podmienky. Či lobovala u rozhodcov, to si netrúfam povedať, ale to samozrejme sprevádzalo krasokorčuľovanie v predchádzajúcom období, keď sa ešte subjektívne hodnotenie výrazne podpisovalo pod výsledky, najmä pri voľných jazdách, kde bolo 9 rozhodcov, ktorí ťahali známky, čo dnešná generácia mladá si už ani nebude pamätať, ale vyťahovali známky od 0 do 6, a to bolo zvyčajne na úrovni 5,6 až 5,8. Tesne pod dokonalosťou, 6 bola už dokonalá, a tam sa trochu dalo teda ovplyvňovať rozhodcov, lebo tedy neboli ešte videozáznamy, nemohli si prehrať jednotlivé skoky, čiže hodnotili len to, čo aktuálne vnímali, a aj tie pocity vlastne mohli byť trochu subjektívne. Nehovorí o tom, že tzv. Umelecký dojem, už tedy to bolo delené na technickú hodnotu, umelecký dojem, tak v umeleckom dojme tam je to výsostne individuálne. Dnes je to predsa len už trošku zviazané viac s pravidlami, ale vtedy to bolo páči sa mi, nepáči sa mi. Mohli ste dať za umelecký dojem aj 4,9. A v podstate ste sa zodpovedali len hlavnému rozhodcovi. A oni síce potom boli nejaké sankcie pre rozhodcov, takzvané judges meetingy, kde mohli rozhodcov postihovať za to. Ale pokiaľ ste v komunite nejakých rozhodcov, s ktorými sa priateľite a stretávate dlhodobo, tak 1, 2, 3 úlety vám mohli prejsť.
Ako vtedajší politický režim ovplyvnil kariéru Ondreja Nepelu? Ako ho súdruhovia sledovali, vnímali?
Myslím si, že výrazne. Boli tam rôzne indície, ktoré ja nemám overené a ktoré hovorili o tom, že samotný pán Múdry mal veľmi blízke kontakty na aj bezpečnostné zložky, aj na predstaviteľov vtedajšieho režimu. On totiž pracoval na ministerstve poverníctva a rôzne chýry, fámy kolovali o tom, že ak ho náhle, keďže chodili do Rakúska, tak mohli doviezť nejaké veci odtiaľ. Takže ho potom pritlačili, že my vám zatrhneme výjazdy do Rakúska, ak nebudete viac spolupracovať s nami. Čiže ja si myslím, že o Ondrejovi Nepelovi mali naše aj športové orgány, aj politické orgány dostatok informácií. A aj preto bolo pre neho možno ťažšie, ako keby uniknúť z toho drillu alebo z toho svojho sveta a možno aj preto viac túžil po slobode, pretože ako náhle sa stalo, že si s Hankou Maškovou nejakým spôsobom viac dali do nosa, tak okamžite z toho bol problém. Alebo keď niekde niečo povedal málo vhodné, tak prišiel Befel, že treba na ňo vplývať politicky, pretože to mala byť ikona socialistického športu. On sám to tak možno ani necítil. On samozrejme akceptoval všetky tie nariadenia, pravidlá, ktoré fungovali, ale nebol to typ, ktorý by nejak sám horlivo teraz išiel na zjazd komunistickej strany čítať prejav o tom, že ako sa na Slovensku, v Československu dobre žije.
A ten režim ho vyciciaval aj roky potom, ako vlastne odišiel do Holiday on Ice.
Ak narážate na finančné plnenie, tak áno, samozrejme tie pravidlá boli dané, ale to nebol len jeho prípad. To samozrejme každý športovec, ktorý dostal oficiálne povolenie, čo on dostal, ísť do zahraničia, tak musel odvádzať Pragosportu percentá za to, že tam mohol zarábať. Pre ňoho to ani podľa mňa nebolo kľúčové. Pre ňoho bolo dôležité, že zrazu sa mohol obliekať, ako on chcel. Mohol sa prejavovať, ako chcel. Mohol sa stretávať, s kým chcel. Čo, keď bol na Bratislave, celkom nefungovalo. Ale keď bol Holiday on Ice, kde bol 14 rokov, to bol najdlhšie pôsobiaci solista v tejto show vlastne. Jednak preto, že bol dobrý, ale jednak aj preto, že bol pracovitý a svedomitý a že on si to užíval, tento pocit slobody.
Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, čo ho na Holiday on Ice tak lákalo? Čím to bolo v tom čase fenomenálne? Áno, bol to výber tých najlepších krasokorčuliarov, ale z vášho pohľadu teraz Holiday on Ice, čo to znamenalo?
Dnes to už je posunuté v čase, ale musíme si uvedomiť, že vtedy existovalo tzv. Len amatérske krasokorčuľovanie, kde teda boli súťaže majstrovstiev a Európy majstrovstva sveta, na ktorých ste mohli získať titul, ale neboli za to nejaké extrémne finančné prémie. To všetko prišlo až časom. Ten šport sa skomercionalizoval podobne ako tenis alebo iné športy. A vtedy boli, povedzme, len nejaké exhibície, kde sa lúčili s publikom v danom meste, kde boli majstrovstvá. A Holiday on Ice to bola profesionálna revue, ktorá bola postavená na zážitkovosti, kde možno až tie športové výkony neboli také oslnivé, ale bolo to krásne nasvietené v nádherných kostýmoch, vymyslené príbehy s dobrou hudbou, s choreografiou, kde predávalo meno, ale aj lesk tej revy. A samozrejme, ľudia na to chodili, lebo videli iný spôsob prepojenia športu s umením, ktoré bežne na pretekoch ste nemali možnosť vidieť. A jemu sa práve to páčilo, že nemusel ísť do presne stanoveného sledu prvkov, ktorý má zvládnuť, pretože vo voľnej jazde máte presne dané, tak teraz idem skok do nízkej piruety, potom idem piruetu vo váhe, potom idem, ja neviem, Rydberger a potom idem Salchova. Keď sa to nepodarí, tak to samozrejme môžete zimprovizovať a zmeniť, ale vy máte pamäťovú stopu pohybovú, že tá jazda, aby aj vyznela na danú hudbu, proste má svoj koncept a tie prvky nasledujú jeden za druhým. Navyše ste pod tlakom, že keď jeden pokazíte, či pokazíte aj druhý, že známky pôjdu dole. Kdežto v revy, tam si jazdíte pre svoju radosť, pre svoje potešenie. Tam je ten kontakt s publikom úplne iný a to publikum je ešte vďačnejšie o to, že vám zatlieska aj za to, že vy vlastne urobíte len nejaký pol mesiac na ľadovej ploche. Ja neviem, či sa vyjadrujem dobre, lebo možno používam veľa prvkov z krasokorčuľovania.
V poriadku, ja rozumiem tomu. Chcem sa opýtať, keď vlastne ste sa stretli s Ondrejom Nepelom aj v období, keď pôsobil v zahraničí. Vnímali ste to možno, že aj vy, že žil také viaceré svety? Svoj taký vnútorný, o ktorom možno nevedel každý a ten vonkajší.
Pamätám si na náš rozhovor na majstrovstvách Európy 1988 v Prahe, kde som ho zavolal ráno, že poď ideme na raňajky, respektíve na rannú kávu. Bolo to na hoteli, kde oni boli ubytovaní pretekári. My sme sa stretli že na pol hodinku a sedeli sme spolu viac než 2 hodiny. Najskôr pri bare a potom sme si povedali, že už nemusíme sedieť len pri bare, že ideme si sadnúť pri bare, ale teda v hotelovom bare. A to bolo ráno. A že ideme si sadnúť ku stolíku. A to bol rozhovor, ktorý asi mi ho najviac vykreslil, pretože už bol za pôsobením v Revi, už mal trochu iný nadhľad. Aj sa mi zdal trochu iný, možno trochu viac otvorenejší, možno jednoznačnejší vo svojich názoroch. A to, že žil v Nemecku, kde si ho vážili, tak cítil som istý stupeň zatrpnutia, ako keby sa mu zdalo, že v Nemecku si ma vážia viac než na Slovensku. Ako keby tie roky, ktoré strávil vonku, v ňom doznievali. A vtedy mi hovoril o tom, ako ťažko bolo pre neho zvládnuť ten rok ešte do majstrovstiev sveta v Bratislave. A vtedy mi hovoril aj o tom, že možno nie je najlepším trénerom na svete, ale že má dostatok priestoru a dôvery na to, že aby teda sa prejavil ako tréner. To zanietenie v ňom ostalo, že chcel, veľmi túžil potom niečo dosiahnuť aj ako tréner. Už sa mu to nepodarilo, lebo už nebol zdravotne celkom v poriadku.
Hovoril vám aj o svojom zdraví?
Nehovoril celkom, len naznačil, že má zdravotné problémy, ale nehovoril o tom, že o čo ide. A keď som sa opýtal, či niečo vážnejšie, tak len mávol rukou, ako keby to nič nebolo. Nechcel o tom hovoriť. Možno ani sám presne vtedy ešte nevedel. A ak vedel, tak určite s tým teda nešiel na verejnosť. O to viac, že vedeli, že ja som novinár. A zase náš vzťah nebol natoľko priateľský, aby som sa dostal k nejakým bližším informáciám. Ale nebola to hlavná téma, len naznačil, že nemá ako keby, že nemá dostatok síl, alebo že nevie, koľko má času. A tomu som celkom vtedy nerozumel.
Kto je pre vás Ondrej Nepela? Ako ho vy vnímate?
Ondrej Nepela je pre mňa osobnosťou, s takou rozháranou osobnosťou mladosti, ktorý sa pomerne dlho hľadal a nie som si istý, či sa v živote vôbec aj našiel. Tie pocity šťastia, ktoré on prežíval, pre nás zostávajú utajené a myslím si, že asi nemá nikto už po rokoch šancu to všetko zistiť. Viem, že jemu sa veľmi páčil Tower Cranston alebo John Carey alebo proste pretekári, ktorí boli umelci na ľade, ktorí dokázali uchvátiť ľudí nie čistotou skokov, ale tým, ako pohybovo dokázali vyjadriť hudbu. A Ondrej Nepela sa v tomto cítil zrejme dobre. No a pre mňa je to športovec storočia na základe úspechov, ktoré dosiahol zaslúžene. A možno sme jeho úspechy v danom čase dostatočne nedocenili.